Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Okay, dis seker tyd vir Sluddy Sport met my vyster plan. Ani, gaan dit goed?
Wonderlik, jy Ruben?
Nee, wat is maar gesien moeilikheid. Kom ons kyk gou vinnig na die krieket toe voor ons wegtrek.
Ek moet sê dit lyk regtig goed vir Suid-Afrika. Onthou ons het vroeër vanmiddag intenieel vanoggend hulle tyd die Bleekbene vir 165 almal uitgehaal en dit was werklik goed om te sien. En op hierdie stadium is ons 181 vir 3. Dis hier halfpad deur die 53ste beurt en ons loop reeds voor met 16 lopies. Rassie van der Dussen is daar op 11 en die jongheer RW op 71. Hy lyk werklik waar goed. Ongelukkig Dean Algar wat so bietjie rondgekrap het vroeër, net kort van sy 50-tal toe sy uit, maar werklik waar 'n baie goeie begin vir Suid-Afrika op Lords. Dis goed om te sien.
Nou ja, ons gaan so die loop van die aand gerus jou hoogtehou van wat daar aan die gang is. Maar dis vroue maand en ons het selfs merkwaardige vroue die loop van die maand.
Ja, en dis wonderlik om soveel wonderlike vroue te hê. Ek moet jou sê daarby saam, ek gaan nou net die einde van hoor nie want my beter halfte is môre saam met julle.
Nee, kan
nie
wag.
Ja, ek kan nie die einde daarvan hoor nie. Ek kan jou nou sê. In elk geval, professor Christa Jansen van Rensburg is by ons hier in die ateljee en ek weet nie Christa, ek weet nie eens waar om met jou te begin nie want
ja, nee.
jou MSc in sportmedisyne gedoen. Dis die goed wat jy op jou CV het is skrikwekkend. Hoe dink jy aan jouself? Hoe beskryf jy jouself as mense vir jou sê, Christa, wat doen jy?
Ek dink die beste manier om myself te beskryf as 'n klinikus, met ander woorde as 'n mediese dokter, sou ek dink ek is 'n spesialis in fisiese geneeskunde en reumatologie.
Ja.
En dan my akademiese rol sou wees professor in sport en oefeningsgeneeskunde.
Sjoe.
Oefeningsgeneeskunde. Mm. Ek dink dis wat ek en jy Ruben nodig het. Ons het dit nodig. Geef ons 'n idee vinnig vir die mense wat nie werklik waar weet nie. Dit wat jy sportgeneeskunde noem, wat behels dit?
So sportgeneeskunde is 'n tipe van 'n dissipline wat deur mediese dokters beoefen word en wat vir my lekker is om te sê dat ons in November verlede jaar 'n spesialist status gekry het. So dit word nou as 'n spesialiteit erken. Mens moet eers jou medies klaar doen en dan gaan jy na een van die universiteite wat die kursus aanbied en leer om 'n sportdokter te wees en lekker goed te doen, saam met spanne te toer of om na die mense te kyk wat wil komrits hardloop of fietsry.
Ek moet jou sê Ruben, ja, dit was vir my toe ek 21 was, toe ek regtig hard begin hardloop het. Ons het 160, 170 kilo se week hardloop. Dit was bykans onmoontlik om 'n dokter te kry met wie jy kon praat wat jy voor kon sê, luister, ek is 'n hardloper, hardloop jy, verstaan jy dit? Die enigste ou was omtrent Dr. Clive Noble. En dit was omtrent dit. As mens deesdae kyk nou hoeveel daar van julle is en hoe hierdie wetenskap ontwikkel het, dis 'n fantastiese ontwikkeling, nie waar nie?
Ja, dit is 'n baie nuwe bedryf en in medisyne sal hulle ons nog babas noem. So ons sukkel partykeer om ek dink die respek te kry wat ons verdien,
yes,
in die erkenning. En dit is so, jy sal onthou Clive Noble was die ortopeed wat saam met die Olimpiese span gegaan het,
nee,
en nou is daarom dokters wat ook siektes kan behandel, nie net muskuloskeletale stelsel nie. Dit het baie gegroei.
Ja.
Prof, ek wil wegtrek. Ek weet nie, ek en Anie sit nou in gesels. Ons weet nie eers waar om te vat en waar om te los nie, want daar's so baie wat ons met prof kan gesels. Maar kom ons begin byvoorbeeld by van die navorsing wat gedoen is op die voordele van oefening wat met pasiënte wat dalk sukkel met artritis. Dis baie interessant. Wat is die bevindinge daar?
Ja, so ek dink baie dikwels is die verkeerde persepsie dat as 'n mens artritis het, moet mens ophou beweeg. En inteendeel is dit baie mooi bewys dat as jy oefen en beweeg, gaan jou artritis ook beter beheer. Die woord sitokine verwys na jou immunologie, die stelsel wat te doen het met om inflammasie te veroorsaak of om dit te verbeter. En as jy oefen, dan stel jy sitokine vry wat anti-inflammatories is.
Goed.
So dit kan definitief help om jou beweeglik te maak, maar ook sterker, dat jy weer kan trappe klim, uit 'n stoel uit opstaan.
Kan ek nou byvoorbeeld vra, want 'n mens het nou byvoorbeeld jy het aerobies en dan anaerobies, nê? Daai spesifieke oefening sal meer dan sou dit dan meer aan die aerobiese kant wees?
'n Mengsel.
Mengsel.
So 'n mens wil steeds kardiovaskulêre fiksheid of aerobiese oefening bedryf, want die mense moet kan oor tyd 'n sekere posisie handhaaf en kan stap in 'n winkelsentrum byvoorbeeld, maar jy wil ook krag hê want die mense moet kan trappe klim en hulle moet uit stoele kan opstaan. En ek dink die belangrike ding hier is as 'n artritis leier besluit maar ek wil belê en oefen, is om by die regte mense aan te klop, want as jy verkeerd oefen, gaan jy skade doen.
Ja.
Dit laat my net altyd dink aan ek het al 'n paar vyande in my lewe gemaak want ek sê aanhoudend begin net oefen. Gaan nie dokter toe, gaan laat 'n fisiese oorsig doen van waar jou lyf is en hoe gesond jou hart is en al die ander dinge. In begin stap, dis tog een van die eenvoudigste, goedkoopste dinge wat jy moontlik kan doen. 2 weke terug het Ruben nie vir my gesê, ek haat jou aan nie op die lig, want jy het my laat begin hardloop. Maar ek, en as jy nou mooi daaroor dink, hoe het dit jou lewe verander?
Radikal.
En ek sê dit nie omdat ek die sterretjie wil hê nie, ek dink meeste mense behoort te oefen. Tim Nix het tog bewys dat ons die spesiale dier in die wêreld is wat veronderstel is om te sweet. Ons is veronderstel om te oefen, nie waar nie, Christa?
Absoluut. En as mens gaan kyk, jy weet na alle mediese siektes, hoë bloeddruk, suikersiekte, kanker. Al daardie siektes baat as 'n mens oefen. Oefening behoort definitief deel van die mediese dokter se voorskrif te wees.
So jy praat van inflammasie wat beheer word, maar ek is absoluut seker Ruben en aan baie bloubil ondersteuners het inflammasie van die kop. Is dit, help dit daarvoor of nie?
Ek wil net weer herinner daai groot kas. Dit is my groot kas met al die trofees en ek los dit vir nou net daar. Kom ons gesels 'n bietjie van die effek, want ek dink hierdie is ook bitter interessant. Die effek van reis op atlete. Ek dink daai is baie interessant. Ek wil graag prof se bevindinge daaroor hoor. Ek weet julle het op 'n stadium met julle is dit tans besig met net navorsing oor dit.
Ons is en dit is eintlik ongelooflik as mens na die literatuur gaan kyk hoe min daar beskikbaar is om vir mense advies te gee.
Ja.
En onthou, dit gaan nie net oor die atleet nie, dit gaan oor enige iemand wat reis, besigheidsmense wat dalk net vir 'n naweek Londen toe moet vlieg en terug. En die belangrike onderskeid wat mens behoort te tref is moegheid, wat ons dan in Engels sou travel fatigue noem, teenoor vlugfoosheid of dan jetlag. En die vlugfoosheid kan mens net kry as jy oos-wes of wes-oos vlieg, nooit as jy noord-suid vlieg nie. En dikwels maak mense nie daardie onderskeid nie. Maar die twee toestande gaan 'n mens 'n bietjie anders behandel. Dit gaan byvoorbeeld nie help om vir moegheid melatonien te neem nie, maar vir vlugfoosheid kan jy probeer om jou stelsel aan te pas dat jy vinniger aanpas by die slaappatroon van die plek waarheen jy dan gaan.
Ja.
En hoe hanteer mense hierdie navorsing? Wat doen julle wat dit aanbetref?
So, ons is op hierdie stadium besig met onderhandelinge met van die verskillende federasies, want ons het atlete nodig wat vlieg, sodat ons kan sien wat gebeur met hulle. En 'n belangrike deel wat ons agtergekom het is die slaap wat deur mekaar gekrap word deur reis. En slaap is so 'n belangrike deel van ons herstel, sodat dit die een ding is wat ons in stand moet probeer hou. Maar die ander ding wat mense vergeet is as jy reis, dan raak jou biologiese klok te mekaar.
Ja.
En dit is nie net slaap nie, dit is jou darm, dit is al jou gewoontes wat daardeur geraak word en wat dan mense laat sleg voel. Baie mense sal gastro-intestinale klagte sê as hulle byvoorbeeld reis. En al daai klokkies moet weer in belyning gebring word met die plek waar jy dan nou vir daardie oomblik is.
So kom ons vat nou 'n rugbyspan. Kom ons vat nou die Springbokke en hulle moet nou gaan speel in Nieu-Seeland.
Hulle het nou net vertrek.
Hulle nou in Australië toe.
Ja.
Dis 'n goeie voorbeeld nou. So kom ons vat nou byvoorbeeld dit. Wat moet hulle reg doen voordat hulle nou byvoorbeeld so oor die tydsones vlieg om in Australië te gaan speel? Wat moet hulle doen? Hoe beplan hulle dit?
So die belangrike ding is wat mens moet onderskei is of jy oos of wes vlieg. Want as jy oos vlieg, moet jy jou klok probeer vorentoe skuif, wat moeiliker is as wanneer jy byvoorbeeld Amerika toe sou gaan wat wes is, wanneer jy jou klok moet vertraag wat bietjie makliker is en 'n korter tyd vat. En wat ons partykeer vir die mense voorstel, mens kan 'n paar dae voor die tyd begin om jou slaap en jou eetpatroon 'n bietjie of vroeër of later te skuif afhangend van of jy nou oos of wes gaan. Maar mens moet ook nou prakties daaraan dink. Dit help nou nie jy stuur die ou 1 uur in die middag bed toe nie.
Ja.
So dit is hoekom ons gewoonlik voorstel so 4 dae voor die tyd sodat jy 60 minute per dag probeer koop. Dan het jy daarom al 4 ure gewen. Want as jy nou dink aan ons tydverskil met Perth, is dit omtrent 4-5 ure. Dan kom jy daaraan en jou klok is reg.
Ons hoor so gereeld van atlete wat sê dit het hulle regtig sleg geaffekteer. Gelukkig het die bokke daarom nou, wat het hulle, 13, 14 dae, nie heeltemal nie, 10 dae,
ja.
om gewoon te raak aan die tydsverskil. Wat is daardie periode wat sportmanne aanbetref? Hmm. En voel sportmanne en vroue dit meer akiet as gewone mense? Kom ek vra dit so?
Ja, so die tydperiode as jy oos gaan, is dit gewoonlik 'n dag per tydsone wat jy gekruis het, en wes kan jy dit halveer. So 'n halwe dag per tydsone. En daar's min navorsing oor of mans of vrouens of atlete, maar wat ons wel weet is eintlik hoe ouer jy word, hoe moeiliker reis jy. So die atlete moet maar partykeer jy weet die koel byt en deurdruk.
Ja, dis nie altyd maklik nie. Ek weet ek het dit alself ondervind, mens sukkel daarmee.
Werkelijk. Interessant ook, en ek moet sê, Prof het ook natuurlik 'n nasionale span netbal gespeel, as ek my feite reg het hierso vir Suid-Afrika, en dan natuurlik ook, is dit, hoeveel Comrades gehardloop?
Ek het net nou vir Arnold gesê, net een om te wys ek kan.
Net een, is wonderlik.
Ek het probeer, ek sal volgende keer die keer.
Net een, dis wonderlik om te sê, maar jy het so paar fietstoere agter die blad, nie waar nie, vertel ons daarvan.
Ek het 10 op daardie stadium nog die Agus cycle tour gedoen, dit verskriklik geniet, en eintlik bloot opgehou met hierdie lang goed as gevolg van die werkslading. Ek het nie tyd nie. Ek is ongelukkige persoon wat voorbereid wil wees. Ek kan nie net die naweek opdaag vir 21 kilometer en dan swaar kry nie. Ek wil gaan voorbereid wees en toe het ek opgehou. Maar die Cape Town cycle tour nou, maar die August van daai dit is sekerlik een van die wonderlikste sportgebeurtenisse. As jy op jou fiets is en al die mense staan langs die pad en moedig aan, ongelooflik.
Nou, ek gaan nou 'n baie moeilike vraag vra, en prof nou 'n bietjie op die spot sit hierso. Fietsry teenoor hardloop, wat is prof se opinie daaroor? Is nou kom by beserings en hoe goed dit is, en wat een is beter en wat een is slegter en so. Kom ons gesels daaroor.
So dit hang af van 'n paar goed. Definitief is fietsry se lading laer op jou gewrigte.
Ja.
Maar aan die ander kant wil 'n ou bietjie lading hê, want anders gaan jou beendigtheid afneem. En die een ding van fietsry wat sleg is, is die houding waarin ons sit, baie vooroorgeboog, so mens kan nie net fietsry nie. Mens moet ook ekstensie oefeninge doen, bietjie rugregheid maak, jou hampiese rek, anders kry jy 'n verkorte spiere en beserings. Maar op die lang termyn kan 'n mens definitief eerder elke dag fietsry as wat jy elke dag hardloop.
Oh, okay, dis interessant.
Ja. Hardloop is definitief harder op die lyf. En ek sal ook byvoorbeeld vir die artritis pasiënte sê, jy moet oefen, maar as jy wil hardloop, moet jy jouself 2 tot 3 dae hersteltyd gee. Terwyl as 'n ou fietsry, kan 'n mens eintlik elke dag.
Ja,
en dis net die harde ouens wat hardloop.
En dan natuurlik, hierdie is baie interessant. En ek dink ons moet hieroor gesels, en ek weet prof het 'n bietjie navorsing gedoen oor die effek van COVID-19 maskers met atlete en daai tipe van goed. Kom ons delf 'n bietjie daarin.
Dit was by my 'n groot vraag toe COVID ons getref het en eintlik emosioneel so, veral daardie ruk wat ons nie uit ons huise uit mag gegaan het. So op daai stadium met ons 'n studie gedoen om te kyk na die impak op atlete wat nou nie kan oefen nie. Dit was ongelooflik om te sien weer eens hoe hulle geestesgesondheid geraak was deur die feit dat hulle ingeperk was, en dan ook die verskillende sporte, byvoorbeeld jou kragsporte, kon by die huis aangaan. Jy het 'n gewig in jou sitkamer en jy doen wat nodig is. Maar die mense wat aerobies, jou hardlopers en so, hulle het gesukkel, want mens kan so lank op 'n tredmil hardloop.
Ja.
En ek bedoel, jy het seker gesien daai ou wat op sy stoep 'n maraton gehardloop het.
Dit
dis die gek goed wat die mense gedoen het. So dit was die een deel wat baie interessante inligting gebring het. En toe die volgende vraag is, maar nou dra ons almal maskers en ons moes dit op 'n stadium ons nou maar buite ook dra. Toe wil ons weet, wat doen hierdie masker as jy oefen? En ons het daardie artikel nou net ingestuur en ons hoop dit word goedgekeur, maar die kort en die lank is, dit lyk of 'n mens matig kan oefen met die blou, die chirurgiese maskers.
Ja, ek wil,
ons moet nie met die N95's en goed probeer nie, dit is verkeerd. En wat ons ook interessant gesien het, die sogenaamde buffs, daai wat die mense nou so sarp amper, dit word baie nat en die mense dit ingesuig. Ons het hulle op 'n fiets laat oefen vir 30 minute en die chirurgiese maskers was die gemaklikste en het eintlik 'n baie min invloed gehad op hulle suurstof en hulle koolsuurgas.
Ek moet sê as dit koud is, as dit regtig regtig koud is, dan dra ek 'n buff oor my mond as dit werklik waar koud is, sodat die lug wat ingaan nie heeltemal so koud is as dit in jou longe ingaan nie. So ek dink dis 'n ding wat mense maar gedoen het oor die algemeen. Was daar 'n daadwerklike verskil vir mense wat dit aanbetref het as jy oefen met die masker en dan sonder hom? Wat was die gevoel gewees vir atlete?
So die grootste verskil wat ons gesien het was die temperatuur, wat ons gemeet het binne in die masker. Die mense word regtig warm, maar dit het nie hulle metaboliese markers baie beïnvloed nie.
Fascinerend.
Ja, dis interessant. Ja. So ek en Arnold het ook al 'n paar keer baie gesels van die laaste ruk, dis 'n groot besprekingspunt tans, is die bevoor die hart en skudde wat ons by rugby spelers sien en seker tipe goed, ek weet daar's baie sake aan nie, jy het mos nou daarna
vir. Ja, ons het so die afgelope 3 of 4 maande en ek sien daar's as dit ware net omtrent 50 of 60 voormalige spelers, beroepspelers, wat nou hulle unies en hulle lande aanneem vir die skade wat hulle het. En dit lyk erg, dit lyk rarig erg. Wat is, ek weet, dit is iets wat jy ook aan werk.
Ja, so, konkussie of dan hersenskudding is 'n groot probleem en ek dink, as ons een sport moet uitsonder wat rarig hard daaraan werk, is dit rugby.
Ja.
Hulle verander gedurig deur reels. Ongelukkig, in die vroeë jare, het hulle nie mooi gekyk nie, ek bedoel hulle het van die veld afgestrompel met hersenskudding en 10 minute later teruggestrompel en verder gespeel.
Of die volgende week weer gespeel, ja.
Korrek.
Ja.
En daar die aanhoudende stampel op die kop op iemand wat reeds hersenskudding het, kan dan later groot probleme vir die mense veroorsaak. En wat vir my eintlik ontstellend is, is dat selfs kollegas dikwels hersenskudding onder speel.
Ah, hulle maak het af.
Ja, en ek het nou die dag 'n patiënt gehad wat sy het 'n faceplant gedoen op haar mountainbike en tande uitgestamp. Gelukkig het hulle gedink niks gebreek nie, maar sy het hersenskudding en is aanbeveel rus 'n week en gaan terug. Sy is 'n statistikus. Toe probeer ek verduidelik, as jy vir 'n spier 6 weke moet rus, hoe? Ja,
wat van jou brein, ja.
So en vooral op skool, die jong kinders wat nog ontwikkel, dis so belangrik as hulle hersenskudding het, dat hulle vir 'n ruk nie moet wiskunde doen en TV kyk en op hulle fone wees nie.
Kan ek net gevra, in Engels sê so mooi, so to dumb it down, hoekom nie? Die rede vir dit, om nie daai wiskunde doen in 'n swan nie, is dit omdat dit so baie lading op die brein sit?
Absoluut, okay. So net soos wat jy nie jou spier in die trappe wil dat op en af loop nie, moet jy mos ook nou nie jou brein oorlaai nie.
Wow. So, wat gebeur as dit ware? Geen net, ek sal weer Rubens se term gebruik, damme dan, as verduidelik vir ons, as iemand hersenskudding kry, Jesse Kriel byvoorbeeld, Saterdag op Ellispark, wat gebeur in die brein, eerstens?
Okay. So, die eerste plek is die stamp op die brein, so die brein kan rondbeweeg. Die brein sit mos nou nie net stewig vas in die skedel nie, en dan is daar 'n beweging van die brein. En hoewel dit nie op, as jy byvoorbeeld sou 'n MRI doen van die brein, opwys nie, want dit is nie makroskopiese skade nie, is daar mikroskopiese skade, wat nie gesien kan word op die beelding wat ons huidig beskikbaar het nie. En dit is waar hulle nou begin met wat ons noem funksionele MR, waar hulle kan kyk na die bloedvoorsiening, na sekere dele van die brein, om te sien, maar hier is 'n probleem. En so dit is die klein neurone, wat ons nie met die oog kan sien, waar die skade plaasvind met hersenskudding.
En dit is as dit ware klein skeertjies, nie waar nie, dis korrek, nee.
Ja.
Wat gebeur dan daarna?
So onthou, dit 'n neuron is so spierweefsel, dit herstel nie met neurone nie, dit se herstel met littekenweefsel. So dat daardie weefsel is dan nou nie weer heeltemal
nooit weer dieselfde nie.
Voorheen was nie. En ek dink 'n maklike manier om dit te verduidelik is byvoorbeeld as mens 'n spierskeer in gedagte hou, wat ek altyd vir die pasiënte sê, nou het jy jou hampies geskeer. Nou doen jy jou rehabilitasie en die spier voel vir jou reg, maar daar waar hy geskeer was, sit littekenweefsel en as 'n mens dink aan hoe dit lyk, dis 'n rekkie met 'n stukkie garingdraad. So daai garingdraad is nou jou littekenweefsel. En as jy volgende keer 'n besering kry, is dit net die garingdraadjie is sterk, so dan breek die rekkie net waar hy heg aan die garingdraad, dan word die stukkie garingdraad langer. En die pasiënte verstaan dit mooi, om te besef, daai weefsel is nou anders.
Ken daai pyn al te goed.
Oh nee, en dit is...
Ken daai pyn al te goed.
Jene, en dit is frustrerend. O, jene. Ja. Christa, hier is my interessante ding, en ek weet nie of jy jouself eers hieroor kan uitspreek nie, maar ek wil die volgende vir jou vraag, entendel, ek gaan eers een stelling maak. Die spelers van Frik de Preese era, byvoorbeeld,
sure, ja.
Is nie, met groot respek, is nie naast en by fysies so hard, hulle oefen nie so hard. Ek onthou my voorbeeld een keer, net na 95, toe ons, ek vraag ons vir Henny Leroux om by ons te kom kuier by die televisie atlees, en toe neem ons een foto, en toe ek my hand om hom sit, toe is sy skouers in sy arms, sy boarms, soos klip. Die oefening wat hulle deesdae doen vir spelers, hulle is soveel sterker, hulle is soveel meer vaardig, maar daarby saam, as jou spierweefsel soveel sterker is, is dit soveel digter. Is dit deel van hierdie hersenskuddingsprobleem wat ons sien op die oomblik?
Ek glo nie. Nie as ek net uit my agtergrond uit praat, dink ek nie so nie. Ek stem saam met jou dat die mense is groter, oefen harder, maar ek dink nie dit is deel van die hersenskuddingprobleem. Ek dink wat eerder bydra is, net die feit dat rugby het harder geword. Die mense is groter, die momentum is groter as jy in iemand vasthardloop. En dan dikwels
hulle is vinniger ook natuurlik.
Hulle is vinniger en dan die ergste hersenskudding soos wat ons met Faf gesien het, is hy teen die ou se knie vasgedryf.
Ja,
so dit is 'n harde kontak wat jy maak. En hulle doen nou interessante navorsing waar hulle momentum mee deur te kyk na die die goed wat die ouens in hulle mond dra.
Die monster, die gum guard.
Ja, die gum guard. Hulle sit, dan meet hulle die gyros, wat die ouens kry as hulle die ou tref. En dis ongelooflik die kragte. En dis hoekom die voorspelers deesdae ook al hoe meer nek oefeninge doen, om te probeer om dit te stabiliseer.
Wat Formule 1 natuurlijk doen.
Ja, ja.
Dis precies dieselfde type van ding, want jy werk as het ware teen die G-forces. Dis my rarig fascinerend as mens oor hierdie ding praat, want ek dink dis 'n deel van sport wat ons nog nie heeltemal mooi verstaan nie, maar dit bring my nou by 'n volgende punt, en ek weet jy werk aan die fisiese deel, maar wat is jou gevoel oor, want ek glo die volgende groot stap in sport, die groot ontwikkelings wat volgende kom, is hoe ons geestelik voorberei vir sport. Wat is jou gevoel daaroor?
Absoluut Arnold, weet jy, as mens met die Olympiese atlete werk, dan kom my ou agter, sê nou maar ons kyk na die 100 meter, finaal. Daai mense is waarskynlik almal omtrent ewe vinnig. Maar dit is daai wat in die kop aangaan, baie dikwels wat die wen vir 'n persoon gee. Want hulle gaan deur soveel fases wat hulle moet voorberei en dink, van die wegspring tot wat doen ek op 30 meter, wat doen ek op 40 meter, so baie, baie belangrik, en wat ook deesdae gebeur met die professionele sport, wat ons wel sien in die praktyk, is die oukies is so teleurgesteld in hulle self, want onthou, nou kom die borge, africhters, al die is nou deel van hierdie opset, so as jy misluk, is dit 'n groot teleurstelling en het hulle regtig probleme.
En ek dink die effek van beserings op oefening nie, ek meen daad ek is deur daai hele ding met die kommers oefening daai tyd, ek was so teleurgesteld in myself, alles het so goed gegaan, en toe een dag by ek het nog ook die monster aan gegaan, ek ben daar se keer gekyk, ons het nou gepraat daaroor, en ek het deur die hele ding gegaan, wat ek voel vir myself, ag jy weet jy, daar is soveel mense wat ek nou gaan teleurstel hier, maar ek kan dit net nie meer, ek het gesukkel om verder te oefen, ek dink daai ding het 'n geestelike groot effek gehad.
Absoluut.
En wat ons sien is vir die ouetjies om terug te kom, en ek praat nie net van elite atlete nie, ek praat van enige iemand wat hou van oefen. As jy 'n besering gehad het, het jy 'n blok daarteen om weer terug te kom en op dieselfde vorm, want jy is so bang jy gaan weer seer kry as jy net lekker begin hardloop of fietsry of wat ook al. Dit is baie belangrik.
Fascinerende dinge wat mense oor praat, wat ek ons het net nou Christa en ek het gepraat oor 'n prof in Potch, Ben Kutsie, wat besig is om oor die trauma navorsing te doen van beserings. En waar dit gebeur het, van dit het 'n uitwerking daarop. En dit kan as het ware weer daar gebeur waar het van tevore gebeur.
Regtig.
Nie in jou fysiese lyf nie, in die fysiese plek waar het gebeur het. By die 200 meter merk van 'n 400 meter baan, byvoorbeeld.
Wow.
Ja, Ruben, dis fascinerend. Ons sal hom probeer kry. Inteendeel, ek sal die twee van julle graag in een kamer wil toesluit vir 'n rukkie, want dit kan fascinerend wees.
Ek wil so 'n bietjie oorgaan na die huidige navorsing toe. Ek weet julle is besig tans om te fokus vooral op netbal en dan trail running. Ek hou van die woord trail running, almal weet dat trail running is, ons gebruik die Engelse term daarvoor. Vertel ons 'n bietjie van dit.
Ja, ek is baie trots daarop. 'n Jong student het my genader en gevra, kan ons nie bietjie kyk na trail nie, want almal kyk na padhardloop.
Ja.
En ons moes toe 'n navorsingsprogram begin en ons het reg gekry om met Vrye Universiteit in Amsterdam 'n gedeelde graad op te sit en begin kyk na beserings en siektes in pasiënte wat trail running doen. En dis As mens mooi dink oor hoe trail verskil van padwedloper, dan kan 'n mens verstaan hoekom daar verskille is. En ook interessant, dit lyk of die trail runners bietjie groter en sterker is,
ja.
want hulle moet so bietjie meer bulte op en af en, en snaakse terreine hardloop.
Ja.
Maar ons is baie opgewonde oor hierdie navorsing waar ons besig is. So as 'n mens begin met 'n navorsingsprogram, moet mens altyd eers die omvang van die probleem gaan bepaal. En ek dink ons is nou op 'n plek waar ons dalk gaan begin aanstap om te begin intervensies doen om te sê, maar okay Ruben, as jy dit en dit doen, kan ons dalk voorkom dat jy 'n enkel beseer of 'n knie beseer of
Jesus, dis interessant.
En skoene, is dit iets wat julle ook aan gaan na kyk en werk?
Absoluut, en wat ons reeds weet, as jy kan nie met 'n padwedloop skoen gaan probeer 'n trail hardloop nie, net as gevolg van die feit dat die sool te sag is en ook dat dit te glibberig is. 'n Ou soek 'n skoen met traksie, en dan is dit interessant as mens met die hardlopers begin praat, party wil 'n waterdigte skoen hê, 'n ander een wil hê die water moet maar deurspoel, laat die kouse nie nat word nie. So interessante stories van hulle kant af ook. Maar soos met baie van die ander sporte, ongelukkig nog min oor die vrouens. Jy weet, meeste van die wedlope wat ons nou kyk, is dit hoofsaaklik die mans waaroor daar navorsing beskikbaar is.
Sure.
En ons wil ook graag dit 'n bietjie verander.
Ja.
Te kyk na vrouens en na korter afstande wat die mense doen.
En dan in die netbalkant?
Ja. So, ek was 'n netbalspeler, netbal is in my bloed, ek is net lief vir netbal en ek is so opgewonde oor die feit dat dit volgende jaar by ons is.
Ja, is dit nie fantasties nie.
Wêreldbeker, maar ons het met die 2019 Wêreldbeker het World Netball ons toegelaat om navorsing op die spanne te doen om te kyk na weer eens die omvang van die beserings en siektes by hulle. Vir dieselfde rede as wat ek nou met die trail gesê het, laat ons dan vir die spanne kan voorkom en sê, maar luister, voor jy na 'n wêreldkampioenskap toe gaan, moet jy hierdie en dit in ag neem. En ons het ook al bietjie navorsing gedoen by van die hoërskole in Pretoria wat hierdie feeste het. En dis interessant om te sien hoe dit 'n bietjie verskil, die beserings van ons elite spelers. En ons wonder bietjie is dit oor dat die kinders op skool dalk nog nie dieselfde beheer oor hulle liggaam kan toepas as wat 'n elite speler kan nie. So ons sien bietjie verskillende beserings.
Gee ons 'n bietjie insig daar, wat is die verskille?
So albei groepe, enkel beserings is algemeen en netbal vir wat ons verstaan, hulle moet spring en jy land op iemand se voet, maar die jonger groep se kniebeserings is so bietjie meer algemeen en onthou met die stop wegtrek met netbal het jy baie impak op jou knie. Die quadriceps spiere moet sterk genoeg wees om daai lading te kan hanteer en dink dit is definitief waar ons kan leer by die FIFA 11 reëls wat hulle gedoen het om beserings te voorkom in sokkerspelers.
En wat nou is dit?
Hulle het 'n hele program saamgestel wat hulle nou baie mooi navorsing al oor uitgebring het om te wys as die mense hierdie manier van opwarming gebruik wat hulle die FIFA 11 Plus noem, dan het hulle minder beserings in die spanne.
Hoe fascinerend.
FIFA 11, is dit? Ek wil 'n bietjie gaan kyk na
dit. Ja.
Dis interessant.
Ja, moenie my sê jy gaan nou begin sokker.
Nee, ek sal gaan. Ek skop 'n bal.
Christa, jy was by talle van die wêreld se grootste byeenkomste in Afrika en die staatebondspele, maar ek neem aan vir jou ook natuurlik die Olimpiese spele is die cherry op die hele ou koek nie waar nie.
Ja, dit was 'n hoogtepunt. En
96.
Dit was ja.
Ja.
Dit was 'n hoogtepunt 2004. Arnold, ja, was in Athene gewees. En jy weet net die samesyn en die eintlik mens kan nie dit beskryf as jy in die Athletes Village bly dat daar soveel mooi mense rondloop.
En sulke mooi lywe nie.
Wat ek eintlik
ja.
Ek bedoel daar is nie baie mense wat sleg lyk
in so
'n village nie. Wat vir my interessant was is daar's 'n 24 uur eetplek waar ou kan gaan wat McDonald's het. So van die atlete het uit hulle klere gegroei in die tyd wat ons daar was wat almal eet McDonald's roomys. Interessant.
Ek moet sê ek was by 'n paar van hulle en wat my altyd beïndruk en ek weet nie altyd of mense dit besef nie. Maar daar's 10,000 atlete wat na die Olimpiese Spele toe gaan. En dit is, die Engels term is mooi, it's the cream of the crop.
Ja. Mm.
Van elke wereldspan af is daar net 3 wat goed genoeg is om in die 100 meter deel te neem, al die pad deur tot by die marathon en dan al die ander sportsoorte. En jy is net die beste van die beste as jy by die Olimpiese Spele uitkom. Om net daar uit te kom,
ja, nee.
Is alreeds 'n massiewe prestasie. En ek weet nie altyd of mense dit verstaan, totdat jy by Olimpiese Spele was nie, nee.
Ek stem en ek dink die druk is so hoog en dis wat jy net nou oor gepraat het, die geestesgesondheid, want nou gaan hardloop ons atleet, kom 5de in die finaal, en Suid-Afrika sê, maar dis nie goed genoeg nie.
Mm.
Maar hulle vergeet.
Dit is ongelooflik. Nee, dit is ongelooflik.
Winkeltier.
Om in enige eindronde van die Olimpiese Spele op te eindig, maak nou nie saak wat jy doen nie.
Mm.
Om daar uit te kom is net, want dit beteken, in die 100 meter byvoorbeeld, is jy een van die top 8 in die wereld.
Ja.
In die wereld.
Ja.
Dis so eenvoudig soos dit. Mm. Dis waar die streep getrek word.
Mm. Ek wil gou vinnig hierby kom en terwyl ons praat van Olimpiese Spele, natuurlik by die Paralimpiese Spele, het ek ek weet julle op 'n stadium het julle gekyk na uitdagings wat die Paralimpiese tennisspelers ook in die gesig staar. Wat is dit spesifiek?
Dit is interessant, Ruben. Ons is besig om te kyk na of ons die kriteria moet verander vir die rolstoel tennisspeler.
Ja.
In tennis op hierdie stadium is daar net 2 kategorieë. Gewone tennis of rolstoeltennis.
Okay.
Nou kan jy dink wat se spectrum lê daar tussenin.
Mm.
Van mense wat nou nie gaan kan gewone tennis speel nie, maar ook nie regverdiglik in 'n rolstoel.
Ja, want iemand het byvoorbeeld 'n arm wat geamputeer is en byvoorbeeld al daai ander kategorieë in die paralimpiese sport.
Korrek. En in baie van die paralimpiese sporte moet die kriteria hersien word. Om meer regverdig te wees teenoor mense. Maar interessant as jy met die atlete self praat, wil hulle nie hê die kategorieë moet te klein wees nie, want hulle wil kompetisie hê.
Mm.
So dis vir hulle beter om eerder teen 100 mense wat dalk nie heeltemal dieselfde is nie deel te neem,
wow,
as wat jy nou kategorie skep waar daar net 10 mense pas.
Ja, dit moenie te nou wees nie.
Nee.
Mm. Hmm. Ja, en dis jy so mense hulle ken. Dis jy so mense hulle leer ken het oor al die jare. Ek wil ook baie graag met jou gesels oor hoe jy hierby betrokke geraak het. Wat het al die jare terug met jou gebeur om jou in die rigting in te druk?
Ek was net van altyd af lief vir sport. Ek onthou, ek was op skool, toe moes ek musiek vat. Ons het almal mos musiek moes vat. En dan het my musiekjuffrou vir my ma gesê, Christa oefen nie haar toonlere nie.
Sy het eerder leer klim.
Ja, ja.
Toe het my ma gesê, maar sy dink ek wil eerder hardloop. En dit is maar
net. En daarvoor gebruik sy sterk tone.
Maar van daar af, jy weet, my hele skoolloopbaan deur het ek sport gedoen en ek was gelukkig om akademies sterk te wees. Ek het op 'n stadium getwyfel of ek wil dokter of fisioterapeut word. En ek dink dis vir my beter dat ek dokter geword het. En dit het net so gebeur dat toe ek besluit, ek het besef ek kan nie 'n algemene praktisyn wees nie. Ek sou gefrustreerd gewees het met die praktyk. En toe op 'n dag het ek gedink dalk ortopedie, dalk kardiologie. En ek het by die interne geneeskunde departement gekom en professor Brighton het vir my gevra, wil jy 'n pos by my? En dit was fisiese geneeskunde en reumatologie. Toe sê ek, ja, en op daai stadium toe begin hulle met sportgeneeskunde by Tuks. Toe sê hy, doen dit ook sommer.
Ja, nou, ek moet sê, nou as die mense daai CV gaan download, dit vat omtrent 'n halfuur om net daai CV af te laai, maar dis omtrent die hele lys van prestasies, is ongelooflik, maar ook 'n baie lief vir diere, nie?
Baie lief vir diere.
So jy sal goed hier pas.
Ja, ja, precies dit.
Christa, hier's 'n interessante vraag. Wat dink jy beteken sport vir die land en vir mense oor die algemeen?
Elke keer as ek by so groot sportbijeenkomst was, soos Saterdag op Ellis Park, dan kom ek terug en ek kom sê, kan die politici asseblief kyk wat gebeur op die stadions en kan hulle sien hoe ons gemiddelde mense van mekaar hou?
Ja.
So ek dink sport speel 'n ongelooflike rol.
Come
dit
on.
Veroorsaak kameraderie tussen mense, ons werk na dieselfde doel toe. Ek dink dit moet meer gebruik word.
Jy is so reg.
Mm,
jy
is so reg. Dis wonderlik.
Ek het vir my familie gesê, ons sit Saterdag op Ellis Park. Toe sê ek, voel net die houding hier. Daar's nie aggressiwiteit nie. In oor die kleerlyn, almal was ongelooflik goed met mekaar. Ek het nie een incident gesien nie. Ek het nooit enige behalwe die twee idioote wat op die veld gehardloop het, wat natuurlik onmiddellik, ek moet sê die een ou het getackle soos 'n blou bil, my ou maat. Toe daai man daar waar hy val snol toe, hy het hom mooi geneil. Dit was uit die teksboek uit.
Was hard.
Maar die feit van die saak is oor die algemeen, dis wonderlik om te voel en te sien.
Ja. Nee, verseker. My laaste vraag so op vrouemaand vir prof is, en dis nou een wat waar prof nou lekker op die spot gaan wees, maar wat is 'n superpower? Wat 'n superpower moet 'n vrou oor beskik vandag? As ek dit so kan stel, ja.
Ek dink 'n mens moet wil en 'n mens moet passie hê vir dit wat jy doen, want dit sê ek ook baie, ek dink ek is een van min gelukkige mense wat regtig baie hou van my werk. En ek dink dit maak dit dan makliker dat 'n ou kan werk toe gaan en eintlik te veel aanvat, want alles is so interessant en mens wil so baie doen, maar ek dink ook vir 'n vrou is dit nog steeds moeiliker as vir 'n man, vir baie redes. Dit is nou maar so, die kinders is meer jou verantwoordelikheid, die diere is meer jou verantwoordelikheid, ja. En so aan.
Ja.
Maar ek dink, as 'n mens regtig wil en net jou fokus hou, dan kan 'n vrou doen wat sy moet doen.
Absoluut.
Laastens van my kant af, in jou vak, dit wat jy gekies het, was dit moeiliker as 'n vrou?
Ek dink dit het moeilik begin. Ek kan julle 'n stoeltjie vertel, die eerste keer toe ek ingestap het, by die sportkampus en ons het 'n sogenaamde stakeholders meeting gehad en die ander is almal mans, het hulle die skinkbord na my kant toe gestoot om die tee te skink. En toe het ek teruggestoot en gaan sit en dit het toe vir my van daar af die dinge makliker gemaak, maar dit is 'n groter uitdaging vir vrouens in ons omgewing. Daar's gelukkig baie sterk jong dokters wat nou deurkom, vroue dokters, om so met die manne, jy weet, langs die veld te sit en die regte besluite te neem.
Absoluut, nou ja.
Dit was wonderlik om met jou te gesels, Christa. Inteendeel, ek dink ek en Ruben kon jou vir nog 'n uur hier gehou het, want ons is albei gefassineer deur dit wat jy doen en ek dink jy is geseend en jy was vir ons vandag 'n seëning. Professor Christa Jansen van Rensburg, lieflik om jou in die ateljee saam met ons te gehad het.
Baie dankie en baie dankie vir die uitnodiging.
Lekker, ons is net hier na terug, bly net waar jy is.
Gladysport met trots geborg deur webuycars.co.za.
En ek moet sê, Annie, ek dink vandat ek begin so ernstig oefen soos wat ek het. Ons het nou daaroor gepraat. Jy het nou net gesê oor die sielkundige uitwerking van visualization byvoorbeeld. Vat ons dit gefraag hier.
So ek doen byvoorbeeld 'n comrades praatjie waar ek mense laat na 8 of 9 punte, net interessantheid sal wees, een van hulle is Madiba het in sy boek geskryf, I am by nature a very positive person. I don't know whether it is by nature or by nurture, but I've always been very confident.
Oh, wow.
Therefore, in prison, throughout my 27 years, I decided to keep my feet moving forward and my head pointed towards the sun. Daai punt vir Comrades Marathon is ongelooflik belangrik. As jy net jou voete aanhou vorentoe laat beweeg en jou kop ophou na die son toe. Maar die visualiserings idee is, ek doen so 9-10 minute se klanke van die Comrades Marathon, ek laat mense opstaan, 2-3 keer diep asemhaal, sit met jou palms op jou skoot of op jou tafel, want jy gaan iets ontvang, en dan praat ek mense deur die 10 minute van 'n Comrades Marathon, en mense kom na die tyd nou uit, en sê hulle, Annie, ek voel of ek nou net die ding gehardloop het, want jy moet dit probeer visualiseer. As jy dit nie visualiseer nie, kan jy dit nie doen nie.
Ek wens, die dag toe ek die marathon gaan hardloop het, ek het soeits gedoen voor die tyd. Want die ding is net, byvoorbeeld, my aanloop tot my marathon toe het ek jy weet nou hoe dit werk, maar vir die wat nou nie verstaan nie, jy doen long runs op jou naweke, daar het ek tipies gegaan na 30, 32 toe op 'n naweek, maar toe kom op die marathon, en myself, ja, gaan fine wees, en letterlik, hier na 30, toe besef ek, okay, nou is ons heel in 'n ander zone in wat ek nie ken, ek ken nie hierdie nie.
Sien, dis waar die muur vir jou wag.
Ja.
Die sogenaamde wall, maar, as jy 8 na 12 sogenaamde long runs doen, 30, 32 plus, vir 10 na 12 weke in 'n ry, dan bestaan die muur nie meer nie. En dis wat mense nie altyd besef nie. Dit is 'n 3 maande projek waar jy elke Saterdag of elke Sondag ten minste 30 na 32 na 34 hardloop. Dan hardloop jy jouself deur die fisiologiese effek van die muur. Maar dis wat dit vat.
Ja. Baie interessant. Ek dink ook die visualisering daar speel 'n belangrike rol.
Baie belangrik.
Aanneens het loop terwyl ons nou so lekker gesels het met die prof, want ek meen ons het lekker langer gesels as beplan, maar dit is so interessant geweest. Het ons 2 paaltjies met die cricket verloor, baie vinnig ook.
Ongelukkig Ben Stokes wat amok gemaak het en hy het ontslaag geraak van Rassie van der Dussen en ook vir jong RW, Sadel RW wat op die ou einde uit is vir 73 en Suid-Afrika dan op hierdie stadium 203 vir 5. En net om vinnig te gaan deur die telkaart is interessant om te sien dat Dean Algar 47 dan RW wat die ander man was wat die beurt oopgemaak het saam met Algar op sy 73 dan Keegan Peterson 24, Aiden Makram 16, ongelukkig net nie heeltemal deurgekom vir Makram vandag nie, Van der Dussen redelik vroeg uit vir 19 en op hierdie stadium Marco Jansen is daar op 3 en Karl Verheyne op 7, Suid-Afrika 203 vir 5 en op hierdie stadium is hulle voor met 38 lopies op die Engelse se eerste beurt.
En dan natuurlik moet ons gesels oor die rugby van die afgelope naam.
Ja, wel, moet ons iets sê.
Wel, jy was daar gewees.
Ja, ek moet jou sê, ons kan nou kla oor allerhande dinge. Ja. Daar is een of twee oomblikke gewees waar die skeidsregter miskien roepe gemaak het wat mens in twyfel kan trek, maar Suid-Afrika moes daardie toets gewen het. En as jy dink in die eerste 10, 15 minute, ons het op hulle doellyn geboer en ons kon nie afrond nie. En ongelukkig was dit vir my een van die dinge, verlede jaar teen die Britse Leeuws, vroeger hierdie jaar teen Wallis, en nou weer teen die All Blacks. Ons sukkel om af te rond. En as ek sê afrond, ons sukkel om op die ouende die ovaal ding oor die witstreep te kry. Gereeld. En ek weet nie hoekom dit so is nie. Ek weet nie of dit 'n bekommernis is vir die bokke, of al dan nie, of ek die enigste een is wat daar bekommer nie. Maar weer eens, soos wat ek gesê het in die All Blacks en teen Wallis, daar was 2 of 3 drewe daar rondgeloop het wat ons moes gedruk het. Daai eerste 10-15 minute was ons, hulle was nooit in ons 22 meter vir meer as 32 minute na die eerste helfte nie.
Ja.
Ons moes hulle weggesit het, daar en dan. Ek moet ook betwyfel dat die spankeuse nie korrek was nie, want ek dink ons het die druk van hulle afgehaal met wie ons mee begin het. En ek dink op die einde, as jy kyk na, hierdie is so interessant, luister wat sê Kieran Reid oor dit wat gebeur het. Hy sê, hy glo dat die BAM squad wat nie gebruik is nie, het beteken dat die All Blacks makliker kon begin en met meer kon wegkom. Hy sê ook daarby saam, hy is baie trots op hulle en hy het hoë agting vir sy spanmaats en die feit dat hulle die Suid-Afrika behoorlik kon laat slaag kry, maar dat ons kon terugkom van 15-0 af, het hy ook voorhoed afgehaal. Hy sê hier, ek haal hom aan, the way the Springboks selected their team, I think the fact that we made them go to their bench early, really helped us down that back end. Ongelukkig het dit ook beteken, dit het gebeur as gevolg van die feit, dat, die besering met Jesse Kriel, weer eens, harsingskudding.
Ja, ek moet sê, Foster het na die wedstrijd, het was al persconferenties, wat sê ek met woorde so vanaan?
Perskonferentie. Ja, ek kan nou Oranje konferentie ook gewees het.
Het hulle gesels, en baie van die goed wat daar uitgekom het, kon jy achterkom dat Nieu-Zeelandse rugby, en selfs die media en die ondersteuners in Nieu-Zeeland, ons praat altyd van die bok ondersteuners, baie hard is op die bok. Maar Annie, ek het besef, in Nieu-Zeeland is dit moontlik dalk erger as het ons ervaar. En ek dink Foster het regtig, wel hy het nou gelukkig gehoor, hy is nog daar tot met die einde van die wêreldbeker volgende jaar toe is hy aangestel, maar dit het regtig gelyk asof hy nie geweet het wat sy toekoms is by die rugby span daar nie.
Ruben, as hulle Saterdag verloor het, sou hulle hom gepos het.
Ja.
Ek het geen twyfel omtrent nie en die baas van Nieu-Zeeland rugby, Mark Robinson, het hom glad nie in die publiek ondersteun in die afgelope paar weke nie, glad nie op enige manier nie. En ek dink dit het seer gemaak. Iemand moes daar iewers uit Nieu-Zeeland rugby gesê het, luister, my maat, ons staan by jou. Want, laat mens eerlik wees, jy word nie net sommer oor nag 'n slegte africhter nie. Net soos ons nou eweskielik weer die bokke wil aanvat, jy word nie sommer net oor nag 'n slegte span nie.
Ja.
Dit was nie 'n goeie keuse nie, 'n goeie spanpoging nie. En keuses het 'n verskil gemaak. Maar op die ou einde, jy word nie net sommer sleg oor nag nie. En, laat mens eerlik wees, iemand moet wen, Iemand moet verloor.
Feit.
Ongelukkig.
Voor ons tyd hardloop vinnig uit aan, wat vat die bokke Australië toe?
Ja, ek dink daar is een of twee baie interessante dinge, en as jy kyk na jong Conan Moody, ek hoop hy kry speelkans van die bank af, ek dink dit sal goed wees vir hom om daar gebloed te word. Terselfdertyd sien ek ook dat Australië se kaptein Michael Hooper gaan die volgende twee toetse ook mis. Onthou, hy het nie teen Argentinië gespeel nie, want hy sê, ek haal hom hier aan, I wasn't in the right mindset, wat baie interessant is. Mm-hmm. En dan het hulle ook vir Bernard Foley in Japan gaan haal. Hy het 3 jaar laas toets rugby gespeel. So dit gaan baie interessant wees om te sien presies wat gaan gebeur. Onthou, Foley het 121 toetse agter hom en africhter Dave Rennie sê, we're not in a position to discuss in detail what we've got with him, but we've got a firm timeline as to when he will return, en dit is, hy is bezig om te praat hier oor Michael Hooper. Ek weet nie so mooi, die dinge is nie lekker nie. En weer eens, jy moet jouself afvra, hoekom is dit so? Is daar probleme? Is daar krake in die Australiese span? Of al dan nie, want hulle het so goed gespeel in die eerste toets teen Argentinië, 41-26, en toe die tweede toets, Argentinië het hulle bloot net oor aangesit, 48-17, hulle grootste verloor ooit teen Argentinië.
Ek wil net vir sê, soms gee duiver nie vir my soeibrand, maar in elk geval, Annie,
Jy moet net vat een ander pilietje.
Oké, okay, right, nie, anyway, cricket so voor ons gaan?
Ja, ons is nou op 207 vir 5, Kyle Verheyen is daar op 8, en Marco Jansen is daar op 6, en op hierdie stadium is die draaibal balwerk 207 vir 5, ons is voor met 42 lopies op die eerste beurt, maar hou nou ook in gedagte dat die Engelse moet weer kom kof in die tweede beurt, en ons gaan kof op hierdie oppervlak, wat miskien lyk asof hy so bietjie gaan opbreek, spesiaal na die reën gister, kom ons kyk wat gebeur, maar het gaan nie makkelijk wees om in die vierde en laaste beurt te gaan kof nie, so elke liewe lopie tel.
Dis dit, versla die sport voor ons gaan.
Ek is besig om Usain Bolt se boek te lees, op die oomblik, net so vir interessant, en dis waar, oor net so te loop. Maar, jy weet wat gebeur as Usain Bolt sy bus mis? Hy vang hom by die volgende stop.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.